Копнежат на вековете, глава 63. Твоят цар иде. Радвай се много, Сионова дъще, възклицавай, Ерусалимска дъще. Ето, твоят цар иде при теб. Той е праведен и спасява, кротък и възседнал на осел. Да, на осле, рожба на ослица. Захария 9:9. Така предсказа идването на Израилевия цар, пророк Захария, 500 години преди рождението на Христос. Това пророчество предстоеше да се изпълни сега. Този, който тъй дълго бе отказвал царските почести, сега щеше да влезе в Йерусалим като обещания наследник на Давидовия престол. Тържественото влизане на Христос в Йерусалим стана в първия ден на седмицата. Тълпите, които се бяха стекли във Витания, за да го видят, го придружиха, за да бъдат свидетели на неговото посрещане. Мнозина, които пътуваха към града, за да отпразнуват Пасхата, се присъединиха към придружаващото Исус множество. Цялата природа сякаш ликуваше. Дърветата бяха облечени в зеленина и цветовете им пълнеха въздуха с приятния си аромат. Хората се въодушевляваха от нов живот и нова радост. Пак се бе породила надежда за новото царство. Исус възнамеряваше да влезе в Йерусалим яздещ, затова изпрати двама от учениците си да му доведат ослица с ослето й. Още от рождението си Спасителят беше зависим от гостоприемството на чужди хора. Яслата, в която бе положен, бе на ето място. И сега, макар добитъкът по хилядите хълмове да бе негов, той зависеше от любезността на чуж човек да му услужи с ослето си, на което да влезе в Йерусалим като цар. Но неговата божественост отново се открива, дори и в тези дребни нареждания, дадени на учениците. Както бе предсказал, молбата на Господа трябват бе удовлетворена незабавно. Исус се качи на ослето, което никой още не бе яздил. Учениците с голям ентусиазъм метнаха дрехите си върху добичето и настаниха на него своя Господ. Досега Исус бе пътувал винаги пеша, затова учениците се почудиха, че този път пожела да язди. Но в сърцата им се събуди надеждата при радостната мисъл, че след малко той щеше да влезе в столицата, ще се обяви за цар и ще установи своята царска власт. Докато изпълняваха поръчката, съобщиха своите очаквания на Исусовите приятели. Радостната възбуда обхвана всички, надеждата на народа достигна най-високия си предел. Христос следваше еврейския обичай за влизане на царете. На осел бяха яздили и израилевите царе. Пророчеството предсказваше, че така ще дойде Месия в царството си. Едва бе седнал на ослето, когато силен тържествен вик процепи въздуха. Множествата го поздравяваха като Месия, като свой цар. Този път Исус прие честа, която по-рано не позволяваше да му се отдава. За учениците това бе доказателство, че сладките им надежди ще се осъществят сега, като го видят да се възкачва на престола. Народът бе уверен, че часът на освобождението е наближил. Във въображението си евреите виждаха римските войски, изгонени от Йерусалим и Израил, пак като независимо царство. Всички бяха щастливи и развълнувани. Надпреварваха се да му отдават почести. Не можеха да го приветстват с външно великолепие, но му отдаваха поклонението на своите щастливи сърца. Не можеха да му поднесат скъпи дарове, но постилаха дрехите си по пътя като килим и разхвърляха пред него маслинени и палмови клонки. Не водеха тържествената процесия с царски знамена, но се чаха и постилаха палмови клонки, естествен символ на победата, и ги развяваха със силни възклицания и викове. Осанна! Множеството се увеличаваше постоянно с чулите за идването на Исус, които бързаха да се присъединят към процесията. В тълпата непрекъснато се промъкваха хора и питаха: кой е този? Какво означава това вълнение? Всички бяха чули за Исус и очакваха да отиде в Йерусалим, но знаеха, че досега бе отблъсквал всички опити да бъде възкачен на престола. Ето защо се очудваха твърде много, като узнаваха, че това е той. Чудеха се на какво се дължи промяната от този, който бе заявил, че неговото царство не е от този свят. Въпросите им бяха прекъсвани от тържествените викове. Развълнуваното множество ги повтаряше и преповтаряше, по-отдалечените ги поднемаха и те проехтяваха надалеч из околните хълмове и долини. Към шествието се присъединиха и тълпи от Йерусалим. Много от дошлите за Пасхата излязоха да посрещнат Исус. Приветстваха го, размахвайки палмови клонки и с изблик на свещени песни. Свещениците в храма тръбяха за вечерната служба, но малко бяха хората, които се отзоваха. Управниците си шепнеха един друг тревожно. Ето, светът отиде след него. Никога по-рано в земния си живот Исус не бе допускал такава демонстрация. Виждаше ясно последствията. Това щеше да го отведе на кръста. Но сега намерението му бе да представи себе си, обещаният изкупител, публично. Пожела да обърне вниманието на народа към жертвата, която щеше да увенчае мисията му, западналия в грях свят. Докато хората се събираха в Йерусалим, за да отпразнуват Пасхата, той, символичният агнец, доброволно посвети себе си да бъде принесен в жертва. Неговата смърт за греховете на света щеше да стане за църквата му предмет на дълбок размисъл и изследване през всички идещи векове. Всеки факт, свързан със смъртта му, трябваше да се потвърди без никакво съмнение. За тази цел сега бе необходимо очите на всички да бъдат отправени към него. Събитията, които щяха да предшестват великата му жертва, трябваше да обърнат вниманието на всички към самата жертва. След такава демонстрация, придружаваща влизането му в Йерусалим, всички погледи щяха да следват неговото бързо приближаване към последната сцена. Свързаните с това тържествено яздене събития щяха да се повтарят от всеки език и щяха да изправят Исус пред вниманието на всеки човек. След разпятието му, мнозина щяха да си спомнят тези събития във връзка с неговия съдебен разпит и със смъртта му. Това щеше да ги подтикне да изследват пророчествата и да се убедят, че Исус е бил Месия. Така във всички страни по света, обърнатите към вярата хора щяха да се увеличават все повече. При тази единствена тържествена сцена в живота му, Спасителят можеше да се яви, съпровождан от небесни ангели под звуците на Божия тръба. Но подобна демонстрация би била в противоречие с целта на неговата мисия и против закона, който бе управлявал живота му. Той остана верен до край на приетото скромно положение. Трябваше да понесе товара на човечеството, докато пожертва живота си за живота на света. Този ден, който се стори на учениците най-великият в живота им, щеше да бъде помрачен от тъмни облаци, ако знаеха, че сцената на веселие е само прелюдия към страданията и смъртта на техния Господ. Макар често да им бе повтарял факта, че със сигурност ще се пожертва, тържествеността на настоящия час прогони от ума им неговите тъжни думи. Те устремиха мислите си към Христовото благополучно царуване на Давидовия престол. Шествието се увеличаваше постоянно и с малки изключения всички, които се присъединяваха към него, биваха завладени от въодушевлението на момента и с гласовете си увеличаваха силата на радостните викове, ехтящи от хълм на хълм и от долина на долина. Не стихваше викът: «Осанна на Давидовия син, благословен, който иде в Господнето име, осанна във висините». Никога по-рано светът не бе виждал такава тържествена процесия. Тя не бе като устройваните за прочутите земни победители. Сред нея нямаше и следа от мрачни пленници, плячка на царската сила. Напротив, около Спасителя можеха да се видят славните трофеи на неговия доброволен труд за спасението на грешниците. Той бе следван от някогашни пленници, освободени от силата на Сатана, и хвалящи Бога за своето избавление. Шествието бе предвождано от слепите, на които Исус бе върнал зрението. Немите, чието езици бе развързал, най-силно викаха Осанна. Недъгавите, които бе излекувал, подскачаха от радост и вземаха най-живо участие в кършенето на палмови клонки и в размахването им пред Спасителя. Вдовици и сираци хваляха името на Исус за милостта му към тях. Прокажените, които бе излекувал, постилаха чистите си дрехи на земята пред нозете му и го приветстваха като цар на славата. Сред тълпата бяха и хората, събудени от гласа му от смъртния сън. Лазар, чието тяло бе започнало да се разлага в гроба, сега в пълната си жизнена сила водеше добичето, на което яздеше Спасителят. Много фарисеи бяха свидетели на тази картина. Изгаряйки от завист и злоба, те се опитаха да отклонят потока на народното чувство. С целия си авторитет се опитаха да смълчат множеството, но призивите и заплахите им само увеличиха ентусиазма. Оплашиха се, че народът чрез силата на своя брой ще направи Исус цар. Последното, което можеха да сторят, бе да си пробият път до мястото, където стоеше Спасителят, и да се обърнат към него с упреци и заплахи. Учителю, смъмри учениците си. Казаха, че такива шумни демонстрации са противозаконни и не се позволяват от властите. Но Исусовият отговор ги накара да замлъкнат. Казвам ви, че ако тези млъкнат, то камъните ще извикат. Тази сцена на триумф ставаше по Божи промисъл. Тя бе предсказана от пророка, така че човек бе безсилен да осуети Божието намерение. Ако хората откажеха да изпълнят неговия план, той щеше да даде глас на бездушните камъни и те биха приветствали неговия син с хвалебни възклицания. Щом фарисеите се оттеглиха, стотици гласове подеха думите на Захария. Радвай се, Сионова дъще, възклицавай, Ерусалимска дъще, ето твоя цар иде при тебе. Той е праведен и спасява, кротък и възседнал на осел. Да, на осле, рожба на ослица. Когато процесията стигна на върха на хълма и щеше да тръгне надолу към града, Исус се спря. Спряха се и всички придружаващи го. Пред тях се простираше Ерусалим в своята слава, потънал в светлината на залязващото слънце. Храмът привлече очите на всички. Издигаше се величествено над всичко друго, сякаш сочеше към небето и обръщаше вниманието на народа към единствения истински и жив Бог. Храмът от древни времена бе гордостта и славата на еврейския народ. Римляните също се гордееха с неговото великолепие. Един назначен от тях цар подпомогна евреите да го възстановят и украсят, а римският император го бе обогатил със своите дарове. Здравината, разкошът и великолепието му го отличаваха като едно от чудесата на света. Докато залязващото слънце багреше и позлатяваше небесата, неговото величествено сияние се отразяваше в чистия мрамор на храмовите стени и в позлатените краища на колоните. От върха на хълма, където бяха Исус и неговите последователи, той изглеждаше като масивна снежна постройка с островърхи кубета. При входа му имаше лоза от злато и сребро с зелени листа и грамадни гроздове, изработена от най-изкусни майстори. Това оформление представяше Израел като плодоносна лоза. Златото, среброто и живата зеленина бяха съчетани с рядък вкус и с изключително майсторство. Увита грациозно около белите блестящи колони, увиснала с лъскавите мустачки на златните орнаменти, тя също отразяваше великолепието на залязващото слънце и сияеше сякаш с получена от небето слава. Исус се загледа в картината. Множеството замлъкна и онемя при вида на внезапно появилата се красива гледка. Всички очи се обърнаха към Спасителя в очакване да видят всеобщото възхищение изписано и на неговото лице. Но вместо това видяха сянка на скръб, бяха учудени и разочаровани, когато забелязаха в очите му сълзи. Тялото му се олюля като дърво пред буря и от треперещите му устни, сякаш от дъното на сломеното сърце, избухна болезнено ридание. Каква гледка бе това за очите на ангелите? Техният любим предводител плачеше от мъка. Каква гледка бе това за ликуващата тълпа, която с тържествени викове и с размахани палмови клонки го съпровождаше към славния град, където се надяваше той да се възцари. Исус бе плакал при гроба на Лазар, но онова бе божествена скръб, съчувстваща на човешкото страдание. Сега тази внезапна скръб бе като плачевен тон в грамаден тържествен хор, след сцената на радост и веселие, когато всички му отдаваха слава, Израилевия цар заплака не с тихия плач на радостта, а със сълзи и стонове на неугасима мъка. Радостното настроение на народа внезапно помръкна, възклицанията стихнаха, мнозина се просълзиха от съчувствие към мъката, която не разбираха. Исус не плака заради страданията, които го очакваха. Точно пред него лежеше Гецимания, където скоро щеше да го връхлети ужасът на непрогледен мрак. Виждаше се също и овчата порта, през която с векове наред бяха прекарвани животните за жертвените приношения. Тази врата скоро щеше да се разтвори и за него великата жертва, към която бяха сочили всички жертви, принасени за греховете на света. Наблизо бе Голгота, мястото на неговата агония. И все пак, тежките стонове и риданието на Изкупителя не бяха причинени от нещата, които напомняха за предстоящата му жестока смърт. Скръбта му не бе за самия него. Мисълта за агонията не плашеше тази благородна себепожертвователна душа. Гледката на Ерусалим, тя прониза сърцето на Исус. Ерусалим, който бе отхвърлил Божия син и бе презрял неговата любов, който отказа да бъде убеден от неговите могъщи чудеса и се канеше да отнеме живота му. Видя го какво представлява в неговата вина, като отхвърлящ своя спасител, а също и какво щеше да представлява, ако беше приял този, който единствен бе в състояние да излекува раните му. Той бе дошъл, за да го спаси. И сега, как да се откаже от него? Израелтяните бяха привилегирован народ. Бог бе направил техният храм свое обиталище. Той бе прекрасен и за радост на цялата земя. Псалом 48:2. Повече от 1000 години Христос се бе грижил за него с нежна любов, както баща се грижи за единствената си рожба. В неговия храм пророци бяха изричали сериозни предупреждения, бяха се размахвали горящите кадилници, а тамянът, смесен с молитвите на поклонниците, се бе възнасял към Бога. Там бе текла кръвта на жертвените животни, символизиращи Христовата кръв. Там Йехова бе откривал своята слава над умилостивилището. Там бяха служили свещениците. Там от векове бяха извършвани обредните служби с цялото им великолепие. Там Йехова бе откривал своята слава над умилостивилището. Там бяха служили свещениците. Там от векове бяха извършвани обредните служби с цялото им великолепие. Но на всичко това трябваше да се сложи край. Исус издигна ръката си, същата, която тъй често бе благославяла болните и страдащите, и протягайки я към осъдения град, каза с пресекващ от скръб глас: да беше знаел ти, да поне в този твой ден това, което служи за мира ти. Спасителят спря до тук и не каза какво щеше да е състоянието на Ерусалим, ако беше приел помощта, която Бог желаеше да му даде, дъра на своя възлюбен син. Ако знаеше това, което бе негова привилегия да знае и бе приел изпратената от небето светлина, Ерусалим би се гордял със своето благоденствие като царица на царствата, свободен чрез силата на дадената му от Бога власт. На портите му нямаше да стоят въоръжени войници и над стените му нямаше да се развяват римски знамена. Славната участ, на която можеше да се радва, ако беше приел своя Изкупител, изпъкна ясно пред очите на Божия син. Той видя, че чрез него Ерусалим щеше да се излекува от тежката си болест, щеше да се освободи от робството и да се утвърди като столица на земята. От неговите стени гълъбът на мира щеше да излита към всички останали народи. Той щеше да е славната корона на света. Но светлата картина на това, което Ерусалим би могъл да бъде, изчезна от погледа на Спасителя. Той видя града такъв, какъвто бе под римското иго, изпаднал в немилост пред Бога и обречен на Божия наказателен съд. Исус заплака отново. Но сега е скрито от очите ти, защото ще дойдат върху теб дни, когато твоите неприятели ще издигнат окопи около теб, ще те обсъдят и ще те стеснят отвред, и ще те разорят и ще избият жителите ти в теб, и няма да оставят в теб камък на камък, защото ти не позна времето, когато беше посетен. Христос бе дошъл да спаси Ерусалим и чедата му, но фарисейската гордост, лицемерието, завистта и омразата им му попречиха да изпълни своето намерение. Исус знаеше за тежката участ, която щеше да сполети осъдения град. Видя Ерусалим заобиколен от войски и обсъдените му жители, обречени на глад и смърт. Майки, хранещи се с труповете на собствените си деца, родители и деца, изтръгващи един на друг от устата си последния залък, и естествената любов отстъпила пред мъчителните болки на глада. Видя, че упорството на евреите, проявено с отхвърлянето на Божието спасение, щеше да ги доведе и до отказ да се покорят пред нахлуващите войски. Видя Голгота, на която щеше да бъде разпнат, гъсто усеяна, с кръстове като горски дървета. Видя окаянството на жителите й, мъчени чрез разни уреди за изтезаване и чрез разпъване на кръст, красивите палати, унищожени, храма, сринат в развалини, от чието масиви не бе останал камък върху камък, а града, разоран като нива. Справо заплака Исус пред тази страховита картина. Ерусалим беше детето на неговите грижи. Както нежен баща жали заблуденото си чедо, така и Исус плака над възлюбения град. Как да те оставя? Как да те видя предаден на унищожение? Как да те оставя да препълниш чашата на нечестието си? Една душа има такава висока стойност, че в сравнение с нея цели светове са нищо, а тук загиваше цяла нация. Когато бързо залязващото слънце се скриеше от погледа, благодатният ден на Ерусалим щеше да свърши. Докато процесията още стоеше спряла на върха на маслинения хълм, за Ерусалим все още имаше надежда за покаяние. В това време ангелът на милостта прибираше крилете си, за да слезе от златния престол и да даде място на правдата и на бързо връхлитащото възмездие. Но великото любящо сърце на Исус все още се бореше за Ерусалим, който бе презрял неговата милост и отхвърлил бе неговите предупреждения. И сега се канеше да потопи ръцете си в неговата кръв. Ако Ерусалим би решил да се покае, още не беше късно. Докато последните лъчи на залязващото слънце все още се бавеха над храма, над кулата и островърхото кубе на покрива, нямаше ли някой добър ангел да го заведе при Спасителя, за да предотврати неговата участ? Красив, но не свят град, който бе избивал с камъни пророците, отхвърлил бе Божия син и с непокаяността си уковаваше себе си в робски вериги. Неговият благодатен ден бе почти изтекал. Въпреки всичко, Божият дух отново заговори на Ерусалим. Преди да свърши денят, бе дадено още едно свидетелство за Христос. Гласът на свидетеля се издигна нагоре в отговор на вика от пророческото минало. Ако сега дори Ерусалим бе послушал този зов, ако би приел Спасителят, който влизаше в портите му, все още би могъл да се спаси. В Ерусалим стигна известието, че Исус наближава към града с голямо множество хора. но народните водители не изявиха желание да приветстват Божия син. Изплашени, те излязоха срещу него с намерението да разпръснат народа. Тъкмо когато щеше да тръгне надолу по Елеонския хълм, процесията беше спряна от тях. Те попитаха за причината на шумното веселие. На въпроса им, кой е този, учениците, изпълнени с Божия дух, отговориха с красноречиви стихове от пророчествата за Христос. Адам ще ви каже, че той е потомъкът на жената, който ще смаже главата на змията. Ако попитате Аврам, той ще ви каже, че е Мелхиседек, цар Салимски, цар на мира. Битие 14 глава 18 стих. Яков ще ви каже, че той е Сило от Юдовото племе. Исаия ще ви каже, че той е Емануил, чуден съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Исаия 7 глава 14 стих, 9 глава 6 стих. Еремия ще ви каже, че той е отрасълът Давидов, Господ наша правда. Еремия 23 глава 6 стих. Данаил ще ви каже, че той е Месия. Осия ще ви каже, че той е Господ на силите. Йехова е името му. Осия 12 глава 5 стих. Йоан Кръстител ще ви каже, че той е Божият агнец, който взема на себе си греха на света. Йоан 1 глава 29 стих. Великият Йехова бе прогласил от престола си: Този е моят възлюбен син. Матей 3 глава 17 стих. Ние, неговите ученици, заявяваме, че този е Исус, Месия, князът на живота, изкупителят на света. А и князът на тъмните сили го признава, като казва: Познавам те кой си ти, святият Божий. Марк 1 глава 24 стих.